Wasiyatnamalarda notarial tasdiqlov. Төмендегі wasiyatnamalar notarial tasdiqlangan wasiyatnamalarga tenglestiriladi. Emleuxonalar, gospitallar, boshqa statsionar emleu makemelerinde emlenib atırgan yoki keksiler hamda mayiplar uchun internet интернат үйлерінде жасап атырған бұқаралардың, әне сол емлеуханалардың, госпиталар хәмдейі мәкемелердің бас шпакерлері, олардың орынбасарлары яқы нәубетші шпакерлер, госпиталардың баслықлары интернат үйлердің директорлары яқы бас шпакер тарифінен тастықланған уәсиетнамалар. Бұқаралар Өзбекстан байрағы астындағы кемелерді жүзіп жүргенде, кеме капиталлары тарифінен тастықланған уәсиетнамалар. Қыдыру экспедицияларындағы бұқаралардың, әне сол экспедициялар баслықлары тарифінен тастықланған уәсиетнамалары, әскери қызметшілердің командирлер тарапынан тастықланған уәсиетнамалары, еркінен айыру органдарында яқы қамақта сақланып отырған шахслардың мәкемелер баслықлары тарапынан тастықланған уәсиетнамалары. Нотариус болмаған аймақта нотариал әрекетлерді әмелге асыру құқығына ие шахслар тарапынан тастықланған уәсиетнамалар. Бұл хақында Қожайлы районы жеке әмелиетпенен шұғылданушы нотариус стажер Элеонора Дошмұратова сөз етеді.
Уәсиетнама уәсиет қылушы тарапынан жазылып, нотариуске шақсан өзі ұсынылған емесе оның сөздерінен нотариус тарапынан жазып алынған болуы керек. Уәсиетнаманы тасдиқлап беруде уәсиет қылушыдан оның уәсиет қылынып отырған мал-мүлікке болған құқын тасдиқлау құжаттары талап етілмейді. Уәсиетнама жазылған жайы, санесі һәм уақыты көрсетілген халда жазба формада түзілуі керек. Жазба формада уәсиетнама уәсиет қылушының өз қолымен имзалануы, фамилиясы, аты һәм әкесінің аты толық жазылуы шарт. Егер уәсиет қылушы физикалық кемшілігі себепле келігі емесе сауатсызлығы себепле уәсиетнаманы өз қолымен имзалай алмаса, оның ілтимасына көре нотариус өз қолыменен имзалай алмағандығын себептерін көрсетілген алда уәсиетнама басқа бұқара имза қоюы мүмкін. Бұндай жағдайда нотариус Өзбекстан Республикасы Бұқаралық кодексінің 1128 статьясына тікар уәсиет қылушының орнына уәсиетнаманы имзалаған бұқараға мирас ісі ашылғанға шекем уәсиетнаманың мазмұнын жариялауға хақлы еместігін түсіндіреді һәм бұл хақында уәсиетнаманың мазмұнында жазылады. Сондай-ақ уәсиетнама мазмұнында уәсиет қылушының орнына уәсиетнаманы имзалаған бұқараның фамилиясы, аты һәм әкесінің аты, туылған жылы, шахсын тасдиқлаш құжат һәм прописка қылынған мәнзілі көрсетіледі. Уәсиетнаманы имзалау уақытын мәжбүри аудио һәм видеоға алынуы керек. Нотариус уәсиетнаманы тасдиқлауда уәсиет қылушыға Өзбекстан Республикасы Бұқаралық кодексінің 1127 һәм 1142 статьяларының мазмұны түсіндіруі һәм бұл хақында уәсиетнама мазмұнында көрсетіліп өтіледі. Егер уәсиет қалдырушы уәсиетнаманы өзгертіруі ямаса бекарламақшы болса, нотариус тарапынан уәсиет қылушының уәсиетнаманы өзгертіруі ямаса бекар қылуы хақында арызасы нотариал тәртіпте тасдиқланады. Нотариус уәсиетнаманы өзгертіруі ямаса бекар қылуы хақында арза алған жағдайда уәсиетнаманың нотариусте сақланып отырған нұсқасын белгі қояды һәм тізімге бұл хақында мағлұмат кіргізеді. Уәсиетнаманы өзгертіру ямаса бекар қылуы хақында арза нотариал кеңседе жүргізілетін бітімдерді бекар қылу хақында айрықша іс құжаттарында сақланады. Уәсиет қылушы өзінде сақланып отырған уәсиетнама нұсқасын ұсынған жағдайда уәсиетнаманың өзгертілгенлігі ямаса бекар қылынғалы хақында бұл нұсқаға һәм жазылып қойылады. Уәсиет қылушының қалеген уақытта уәсиетнаманы өзгертіру һәм бекар қылу хақында заңның 16-шы статьясына муапық қалеген нотариал кеңсеге мұражат етуі мүмкін. Мұндай жағдайда нотариус өз уәсиетнамаға өзгертіру кіртілгенлігі ямаса оның бекар қылынғалы хақында тізімге мағлұмат кіртіледі.
Сонымен дәуір нәпесі естіруін жумақлаймыз. Естіру редакторы Мұзафар Төреев, режиссері Күләйім Құрбаниязова.